Laudetur Jesus Christus. Hebdomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Franciscus Cetum, cui nomen Giseptem nullius machine est deligere an vita ab homine eripi possit. Primitus in Vaticano facetiarum artifices papam conveniunt. Franciscus, cessent violentiae in Republica Democratica Congi, Christiani interfecti martires sunt. Salutem plurimam omnibus vobis ex corde dicit Catarina Agurelius, qui nuntius auditis Latinos prolatos. Franciscus prior papa est, qui participavit feria sexta preterita, die decimo quarto mensis Junii, summorum moderatorum cetum, cui nomen G7, in loco vulgo Borgo Egnatia in Apulia habitum, ubi argumentum aditum est de intelligentia artefacta, nunciat Alexander de Carolis.
Primum mane quattuoro cursus bilaterales cum Zelensky, Macron, Trudeau, Georgieva, deinde in sessione comuni allocutionem abuit papa de opportunitatibus, periculis ac consequensis intelligentiae artefacte, condemnabimus genus humanum ad futurum tempus sine spe, si personis facultatem decernendi de semet ipsis subduceremus, notatus est papa, loquens de quedam scena qui imaginaria videtur, cum periculo certissimo quia, elate, expressit papa, nullius machina est deligere an vita ab homine eripi possit. Intelligentia artefacta, per lustratus est ille, potest utilitates afficere bel damna suscitare sic ut cuncta utensilia ab homine creata iam a remotissimi sevis. Monitus pape fuit quedam incorrupta ratio publica pro bono comuni. Vesperi alio cursus magni momenti cum Biden, Lula, Erdogan, atque Ruto.
Item feria sexta preterita, antequam profectus est ad cetum, cui nomen G7, participandum Franciscus primitus recepit in Vaticano facetiarum artifices, ex universo terrarum orbe, de his refert monia parente.
Conventus cum artificibus comici ad vinculum inter eosdem et ecclesiam catholicam instituendum, varietatis humani generis pulcritudinem celebrandam et nuncium fovendum pacis amoris et mutui auxilii. Hoc spiritu papa die decimo quarto mensis Junii recepit centum artifices ex universo terrarum orbe. More vestro omnes coniungitis, quia risus facilius diffunditur, dixit eis Franciscus, adicens quod facilius est coniuncti, ridere quam soli, et gaudium viam pandit communionis, et nimi studii nostri, et individualismi remedium est optimum. Etiam si communicatio socialis odierna sepe conflictiones creat, sicuti Franciscus monuit, vos tamen diversa iuxta valetis ponere, quandoque etiam contraria. Ex ingenio vestro, ipse dixit, deum ipsum curatis ridendum.
Post salutationem angelicam diei decimi sexti mensis Junii, papa adhortatus est auctoritates nationum et communitatem internationalem ad vitam civilum tutandam in Republica Democratica Congi, atque extulit sacrificium innumerorum Christianorum, qui in odium fidei interfecti sunt, docere, ardore et perseverantia esse Evangelii testimonium prebendum. Hec habuimus, quae referemus, cetera eventura proxima hebdomada. Valete!